Kylällisen studio.
Tere taas, hea Pereraadio kuulaja. Me istume täna siin Kuressaare studios kahekesi. Külaliseks on Antti Toplaan. Tere tulemast Antti saatesse.
Tere kutsumast.
Ja teise mikrofoni ees on Ester Nagel. Antti, alustuseks küsin selle küsimuse, mida vahel üritatakse vältida. Ja ma ei olegi lõpuni aru saanud, miks, aga nii on, et kui vana sa oled?
Mina olen sündinud 68. aastal ja hetkel olen siis selle saate lindistamise ajal, nagu ees teises saates öeldakse või tutvustatakse, mis nüüd oma eetrisoleku aja lõpetas, kus Urmas Viilma alati alustas saadet, et olen mees 41-aastane, mina olen siis mees 46-aastane.
Selles saates me tahame rääkida sellest, missugune sinu teekond taevalinna poole. See on selline üldine mõiste, aga see võiks haarata sinu elu, sinu mõtteid, sinu tegemisi nii palju kui meile tänases tundi mahub. Kui alustada prioriteetidest, siis kuidas sina järjestaksid oma elu prioriteedid?
Küllap see on inimese elu erineval perioodil erinev ja ka need prioriteedid võivad inimesel muutuda. Öeldakse, et mida kauem inimene elab, seda targemaks ta saab. Kas ta niimoodi on? See on nagu eeldus. Aga kui inimene puutub kokku Jumalaga, Jumal kuidagi arusaadavalt inimese jaoks tuleb inimese ellu, siis on need prioriteedid nagu rohkem paigas. Tõsi, eks ka kristlane omab erinevatel eruperioodidel erinevaid prioriteet, aga üldjoontes see sõltub tema elukaarest. Üldjoontes on ikkagi suhe Jumalaga esimene, siis on suhe perekonnaga, võib-olla siis mitte kristlasel on see perekonna suhe nagu esma järjekorras oluline või nii nagu uuringust meeste kohta väidetakse, et mehed vajavad armastust. Aga seda armastust väljendab Jumal meie vastu ja meie saame väljendada siis oma ligimese vastu enne kõike siis nende suhtes, kes on meil kõige lähemal seismas igapäevase elu rütmi keskel, kelleks on meie oma perekond, aga ligimene tähendab ka laiemat perekonda ja minu jaoks siis võiks öelda kolmas prioriteet on töö ja teenimine, see tähendab, need on seotud siis esimese prioriteediga enne kõike, aga ka teisega selleks on siis töö koguduste vaimulikuna.
Millal algas sinu suhe Jumalaga?
No eks Jumal teab, millal, aga kui öeldakse, et külmades meredes, kus jääväljad liiguvad, on näha ainult jäämäe väline osa ja mõnikord võib olla hilja seda märgata, siis pöörata seda näidet positiivseks, et kui sa Jumalat juba näed kuidagi oma elus või märkad, siis võib olla hilja, siis on ta sind juba kätte saanud. Ja minu jaoks oli see siis langes kokku sellise teismelise ja järgse perioodiga täiskasvanuks saamisega, kus oli palju enesotsinguid, aga see omakorda langes kokku meie teise ärkamisajaga või iseseisumisperioodiga. Mind kutsuti laulma kirikukoori, see oli noorte koor ja siis sealt päris loomuliku teena sain ka ristitud. Ma olin juba 20-aastane ja sealt edasi siis see tee ongi niimoodi kulgenud, et koguduse noorte osaduses erinevates kogudustes oma kohta leides erinevaid vaimulaade kogedes. Randusin siis koguduse liikmena Tallinna Pühavaimu kirikus ja selliseks seltskonnaks oli siis nii mõnigi aasta, kui sai seal oldud noorte kooris osalemine, aga minu jaoks oli ka päris selge, et ma tahan seda rohkem tunma õppida ja läksin ka üsna peatselt seda ala siis õppima. Tollel ajal veel Toompea kiriku taga oleva kiriku valitsuse maja juures töötanud usuteaduse instituudi üliõpilaseks võeti mind vastu 1989. aastal. Ja kui mõelda, et vaimulikuna ma alustasin 1991. aastal, siis ega seda süvenemisaega väga, väga kaua ei olnud. Täpsemalt 1992. aastal, 1991. tegelikult oli diakoni ja ordinatsioon juba, millest loetakse vaimulikud tee algust. Ja see kaks aastat oli siis selline intensiivne, väga põnev aeg sellesse maailma süübimiseks kindlasti jäi sellest väheseks, nii et ma olen kogu aeg siis õppimise kõrvalt kuni 1998. aastani, täpselt 10 aastat sai seda kooli teed käidud, siis juba koguduse töö kõrvalt olen kogu aeg õppinud ja ega see õppimine on praegugi veel pooleli. Seda küll siis juba teises koolis, aga sellestki on juba 10 aastat möödas, et sellised igapäeva elu praktilised küsimused, koguduse, töö, pere, elu, need võtavad oma aja ja eks parasjagu laiskust on ka see, mis ikka mõnikord külastab sind.
Noh, jah, niimoodi väidavad targemad vaimulikud isad, et meil olevad kõigil tegemist laiskusega sinu puhul ja sind teades ja tundes ei saaks sellega väga nõustuda, võibolla on siin pigem puhkamist ja välja lülitamist ja hingamist lihtsalt vaja. Aga kas sa oled midagi muud veel õppinud peale usuteaduse?
Enne
muud tööd teinud?
Tegelikult eriti ei olegi, et enne seda sai käidud ka Tallinna 19. tehnikakoolis. See oli katseliselt 3 aastat, kus sai peale põhikooli astuda muidu keskkooli baasil vastuvõttu korraldanud teeninduskooli, milleks siis oli Tallinna Kotka tänav olev kool. Ja seal sai õpitud ja omandatud selline mõneti eksootiline eriala nagu lift elektromehaanik. Aga see tuli jälle sellest, et selles ettevõttes töötas minu isa ja isa ütles, et kuule, et see on täitsa hea selline töökoht. Ma vastu ei vaielnud, kuigi ma sellest midagi ei teadnud ja seal sai omandatud siis nii keskharidus, aga ka siis selline praktiline teoskus, millest ma küll eriti palju detailides ei mäleta, sest tööd ma sellel alal ei ole päevaga teinud välja arvatud praktikaaeg, mida sai tõesti siis tehtud igal suvel. Aga seal loomulikult sellist vastutust ei olnud, nii et minu kätte igaks juhuks lifti ei maksa usaldada, et ma peaksin siis algusest uuesti alustama. Aga alates siis minu ristimisaastast 88 see vaimulik maailm ja kirikuelu võttis mind nagu täiesti endasse ja see üllatab jätkuvalt. See tähendab, et me ei suuda ikkagi eluajal nii palju vastu võtta, kui Jumal meile tahab ilmutada. Aga seda peab muidugi tasakaalus igapäevase eluga kogema ja eks see niimoodi ongi nagu ka õppimine koos töötegemisega või töötegemine koos õppimisega. Et alati ei ole see nii mustvalge, et sa käid koolis ja õpid ja siis lähed tööle, sa pead ikka kogu aeg edasi õppima, ehk olla ka Jumala ees alati õpilase rollis, nagu seda olid ka jüngrid.
Sa oled siin juba kahel korral nimetanud ristimist. Mida tähendab sinu jaoks? Või mida ta tähendas siis? Ja mida ta tähendab praegu?
No siis 88. aastal tähendas ta enne kõike ühe igatsuse või sellise soovi täitumist. Olin ka üsna aktiivne selline, tegelesin matkamisega, loodusmatkamisega ja süstadega, kärestikullistel jõgedel sõitmisega ja seal olid mitmed ohtlikud olukorrad ja sain sellest erinevusest aru just see tõttu, et nii enne kui pärast ristimist käisin ühel süstamatkal ja pärast ristimist ei saanudki aru, kuidas ma enne julgesin sellisel reisil käia, olles ristimata. Ehk selline koju jõudmise kindluse, hoidmise, turvalisuse tunne, mis aru saamata kogu ristimise tähendusest tollel ajal mind valdas ja ristimine oli siis koos üsna lühikeseks jäänud leerikursusega tolleaegse pühavaimu koguduse õpetaja Jaan Kiiviti juures, aga leeripühal ma ei olnud küll ainukene, et tollel ajal juba oli seal ligi paarkümmend osalejat koos minuga, mäletan, et ka minu koolikaaslane grupivend oli minuga seal, et hilisem elu on meid lahku viinud. Kuid mida siis ristimisest praegu arvata? Eks ta on alati selline ristiinimese teekonna nähtav algus, et sa astud selle teadliku sammu. Vanades kirikutes küll ristitakse ka lapsi ja minul nagu see kogemus puudub, ise küll seda praktiseerin ja eks ta on olemuslikult tekitanud vaidlusi, kuid mis on siis õige, eks ju, kas seda nagu teadlikult teha või juba peale seda, kui inimene sünnib. Ma jätaksin selle arutelu siin kõrvale. Oluline on see, et inimene või siis ka pereliikmed, keda siis vanemad on otsustanud ristida, ise oma elus praktiseeriksid usu põhimõtteid, elaksid igapäevases osaduses Jumalaga. See väljenduks ka nagu nähtavalt nii, et lapsed seda õpiksid, sest ei ole mõtet ka lapsi ristimises Jumala kätte usaldada, kui sa ise ei võta siin vastutust või kaasvastutust oma laste elus. Sama puudutab enne kõike ka ristivanemaid, et see on selline, ütleme, isegi suurem vastutus, kui inimene laseb või soovib ennast ristida täiskasvanuna, siis on tal peamiselt vastutus Jumala ja ise enda ees. Aga vanemate puhul on see nagu topelt vastutus ja aga samas teiselt poolt ristimine tähendab ikkagi ka praegu minu jaoks Jumala kätte usaldamine, sa oled kogu oma eluteega, tema päralt, tema juhib sind, sul on see ees õigus või arm osaks saanud, et sa oled saanud sisse astuda sellesse maailma. Ennem arvasid, et see oli kõik, aga nüüd tuleb välja, et see on palju suurem maailm, eks? Et see on nagu uks või tee paradiisi. Ja sellel teel on väga huvitav käia, see on nagu teekond taevalinna.
See vaimulik maailm on siis sind endasse haaranud igati pidi, aga kui sa kõnnid siin niimoodi taevalinna poole, olles nüüd ristitud ja Jumala laps ja pühendanud ka oma elu ja töö ja teenimise tervikuna Jumalale, kas sa vahel mööda ka lased? On sul eksimisi ka või?
No ikka on igal inimesel, on eksimisi iga päev. Võibolla selle lause esimese poole juurde tagasi tulles peab veel ütlema, et see minu puhul ei ole alati olnud selline, nagu juba saate alguses ilmselt aru saadava oli, selline loomulik suunatud kasvamine, et kodust alates on kõik juba nagu lapsepõlvest peale saadud, seda on tulnud paljuski ise avastada või kogeda, mis tähendab ka seda, et sellised vaimulikud kogemused minu jaoks on toimunud peale ristimist, nagu seda nimetatakse uuesti sünnikogemuseks, üks öelda püha vaimu, ka ristimise kogemus, need on kõik olnud peale ristimist, mille läbi siis Jumal on kutsunud, kasvatanud, muutnud ja eks sealt alates on elu kulgenudki, ma arvan, sellises jätkuvas meeleparanduses ja uuesti alustamise võimaluses. No võtame kas või, et mõned ristlased peavad kevadel talve lõpus paastuaega. Minagi siin võitlen oma kiusatustega, et tahaks hommikul alustada kukliga ja õhtul veel süüa kuklit, aga see ei ole mitte ainult tervislik, vaid ka noh, mitte see on ebavajalik, aga kui ikkagi millegi järgi on selline suur soov, siis on väga raske ennast piirata, et selles mõttes sa pead ennast teadlikult hoidma, vormis teadlikult tunnistama neid vigasid, mida sa oled teinud. Ja küllap ma just mõtlen ka teatud hirmuga tagasi nendele aastatele, kui väga noortele inimestele minu näitel usaldatakse koguduse juhtimine või töökoguduses inimestega. Eks see on tavaliselt nii muidugi, et kui sa saad küpsemaks, siis sa mõistad neid vigu, mida sa oled teinud hiljem, aga ei tasu nendesse siis kinni jääda, sest noorusel on jälle teised positiivsed küljed, et võtadki asju natukene lihtsamalt või kergemalt ja küpsemas eas rohkem kaalutled või arutled ja valid, mida teha. Aga jah, et kui sul on vastutus nagu teiste inimeste eest, et siis sa ei saa kindlasti olla iseenda päralt, nii nagu vaimulikus ametis. On see, et kui sa paned vaimuliku ameti puhul seal, kus kantakse vaimulike riideid, kui sa paned endale selle sümboolse ikke peale, see on see Kristuse ikke, mida sümboliseerib üks riietuse ese, siis sa oledki vöötatud ja lähed sinna, kuhu Jumal sind läkitab ja räägid seda, mida tema sul käsib rääkida, et sa pead olema ainult avatud ja kanalina Jumala armu vahendaja. Aga loomulikult, kui sa siis sellest, ma ei taha öelda rollist väljud, aga ütleme kirikust väljud ja paned selga ülikonna või jooksudressid, et see ei tähenda seda, et sa siis lakaksid olemast vaimulik. Aga nagu sa ütled, et on vaja ka mingisugust aega ise endaga. Ja eks ma siis, tõenäoliselt ma suudan ennast küllap rohkem ikka ja üha enam kätte võtta, aga mõnikord on vaja selliseid raame ka ise endale seada. Ja loomulikult Jumal manitseb ja meenutab mulle seda, kui ma avatud südame ja silmadega ringi käin. On ju selge, et keegi ei usalda ennast või ei julgeks astuda lennukisse, kui lennuki juht ei oleks sooritanud vastavaid eksameid ja keegile arsti juurde, kui tegu ei ole inimesega, kes poleks seda õppinud, seda ala ja kindlasti ka vaimuliku poole pöördutakse küsimustega eeldases, et ta on selle ala kas asjatundja, aga kindlasti ta on kodus nendes küsimustes. Mis ei tähenda seda, et ta oleks nüüd kõige targem või pädev kõikidele küsimustele vastama kaugel sellest. Muidu inimene on juba valmis ja siis ta ei ole enam valmis õppima.
See on nii ilus sinu jutus kuulata seda õppimise motiivi.
Räägitakse ikka sellest, mida sul endal ei ole. Ehk, et ma just, nagu mõttes tegelen õppimisega, aga ei ole reaalsete tegudeni hetkel veel jõudnud, aga küllap ma jõuan.
Ma usun, et sa oled tegelikult sellel teel juba väga palju käinud, aga lihtsalt sa tajud seda, et seda on vaja jätkata ja seal on veel palju edasi minna. Aga siin kohal me võiksime teha ühe muusikapausi ja siis jätkame saadet Antti Toplaanega. Mida me kuulame, mis võiks olla see muusika?
Nagu ikka, et ma ei ole väga suur muusika kuulaja, plaadimängija on natuke rikkis ja alati ka autos ei kuula, aga olen mõnedelt reisidelt võtnud kaasa muusikat ja nüüd täiesti nii ütleme selle alanud aasta teemaga seoses, et evangeelses kirikus väga palju ei räägita Jeesus ema Maaria rollist, aga kristlikus kirikus laiemalt on see siiski väga oluline, kui me vaatame suhtarve, kui palju teoks Maaria isik on tähtis ja sellel aastal vast vaevalt, et leidub inimest, kes ei ole kuulnud seda, et tänavune aasta on siis pühendatud Maariale, Maaria maale, Maaria maa juubeli aasta, milleks on siis Eesti nimetatud Maaria maaks. Ja ühelt reisilt mäletagi, see võibolla see oli vist isegi Helsingist ostetud plaat, ma arvan juba 15 aastat tagasi. Gregoriani laulud Maarjast ja kõige esimene pala Magnifikaat.
See asjane muusika, mis kõlas, selle sisu, Magnifikaat, sa seletaksid seda paari sõnaga lahti?
No, eks vaimulik laul või liturgiline laul põhineb alati piibli tekstidel ja nii nagu ka Jumala teenistus, mida nimetatakse ju missaks, on just muusikalise vormina eks väga levinud väga laialt ja seal on siis kindlad osad ja kui rääkida Maarja rollist, siis piiblis on Maarjaga seoses väga mitmeid lugusid sellest, kuidas ta saab ingli ilmutuse, kuidas Jumal teda valib, kuidas ta on kuulekas, kuidas ta võitleb kartustega, kuidas ta on surmahirmus tollel ajal kehtinud seaduse ja moraalinormide tõttu ja kuidas ta siis leiab kinnitust taevalikust ilmutusest, ingli ilmumisest ja kuidas teda juhitakse tema sugulase Elisabeti juurde, kes on ka jäänud lapse ootele, kuidas seda ilmselt ainult naised mõistavad või tajuvad kõige selgemini ja erilisemalt ja võib-olla just nagu nende jaoks ongi nagu Maarja roll naisena väga oluline, aga olen ka kuulnud mehi rääkimas Maarjast väga suure lugupidamise kui mitte öelda armastusega ja olen saanud aru, et nende jaoks on Jeesuse ema nagu ka nende ema, nagu pereliige, mõnel juhul isegi selline isik, kes väärib kõigiti austust ja armastust. Ja et kui siis Elisabet ja Maarja kohtuvad, et muusikas kasutatud põhitekstid on siis võetud sealt otse püha kirjast, kuidas mulle saab osaks see, et minu issanda ema mind külastab, ütleb Elisabet. Ja kuidas siis seal Maarja profeteerib. Hiljem siis selline profeteering saab ilmsiks juba, kui Jeesust viiakse ümberlõikamisele templisse ja kus on ka nii Siimon kui naisprofet Hanna, kellele Jumal on siis ilmutanud seda, nad saavad näha issandat enne, kui nad oma maise teekonna lõpetavad, aga see magnifikaat just puudutab siis seda Maarja ja Elisabeti kohtumist.
Nii palju, Antti, kui ma olen näinud sinu peret, sinu abikaasat, Eedat kõrvalt, siis ma võiks siia praegusel hetkel väga tugevasti paralleeli tõmmata just nimelt Maarja ja tema pühendumise ja teenimisvalmiduse ja kõige sellega. Ta on üks ääretult armas kristlane. Aga enne kui me läheme tema ja sinu pere juurde, ma küsiksin veel. Sa ütlesid, et kui sa tõmbad selga jooksudressid, paned jalga siis ilmselt ka jooksutossud. Sina ja sport.
Tunnen kadedust nende suhtes, kes elavad mandril ja eriti Lõuna-Eestis ja saavad suusatada. Ja vaata, kui sa ei tee mingit füüsilist tööd, siis sa pead ju talu majapidamises või muidu ei ole vaja sul nii väga füüsiliselt ennast välja elada. Aga tervislik on kindlasti liigutada ja eks see suusatamises puudu jäänud osa on siis saanud siin 10 aastat juba kanaliseeritud siis sellisesse tervisejooksu, mis on kõige kättesaadavam ja lihtsam viis enda liigutamiseks. Varem on tegeldud võrkpalliga, enne seda klassikalise maadlusega, juba veel siis Tallinna päevil ja on juba mainitud süsta matkamisega. Ja selliseid asju on olnud, kõigega jõuaga tegeleda, aga praegu ikkagi jah, 3-5 korda nädalas saab käidud jooksmas ja siis selle väljundiks on osalemine jooksumaratonidel, mida on kogunenud juba 19 korral, nii et järgmine saab olema siis 20, aga see ei ole ka midagi erilis, sest mõned siin mehed ja naised jooksevad 10 maratoni aastas, aga see on minu arvates liig, mis liig. Et päris selline kollektsioneerija ma ei ole, aga väikesed eesmärgid ikka on ja on hea tõdeda, et 40. aastates võid olla veel mingil moel elu parimas vormis ja siis on nagu võistlemine ise endaga. Aga eks ikka selline rõõm liikumisest ja minu jaoks siis ka enne kõike said alguse loomulikult liikumisest koos lastega. Aga nüüd lapsed on juba osa suureks kasvanud ja osa on veel väikesed või nii nagu abikas ütleb, et sa riigud nii palju või nii kiiresti, et ma ei jõua sinuga nagu tempot hoida, siis meil on selline kokkulepe, et tema käib jalutamas ja mina käin siis jooksmas. Ootan, kui minu kodu juurde tekib ka jalgratta tee pehme kattega esialgu, et ma ei peaks siis autoga kuskile sõitma pehme raja peale, sest aga jah, mööda kõva pinda alat ei ole ka tervislik kogu aeg liikuda. Aga jah, et see pakub vaheldust ja selle ajal ma olen harjunud siis kuulama kõiki huvitavaid pereraadio saateid. Et niimoodi raadio juures ma ei istu väga tihti. Autos muidugi teed raadio lahti, ka tihti pereraadio, aga siis on võimalik järel kuulata saateid. Soovitan seda ka teistele. Loomulikult siis, kui on keegi raja peal, eriti kui sa kuskil tervise raja peal liigud, siis sa puutud inimestega kokku ja jooksjate puhul on selline vaikiv kokkulepe, et kui kohtutakse ja on nagu sama suund, siis liigutakse koos. Ja siis kaob see ajataju ka nagu kiiresti ära, et räägid juttu ja ei saa ka aru, kui juba tund aega on möödas.
Kui sa kohtad ühte nii-öelda juhuslikku inimest seal jooksurajal, millest te räägite?
No päris juhuslikke inimestega tõenäoliselt ikkagi ei räägi, et kui sa vähegi näopoolest tunned, siis tervitad, aga eks igaüks on mõnes mõttes võibolla keskendunud siis oma sooritusele, aga tavaliselt ikka oleks valmis suhtlema ja mingisugune tutvus peab ikkagi varem olema. See on nagu põnev ka, et kuhu siis see jutt nagu veereb, ei taha päris oma asju inimesele võibolla peale suruda sellises väikeses piirkonnas või merega piiratud alal nagu Saaremaal reeglina mind teatakse. Ja mul on mõnikord endal pigem probleeme sellega, et meenutada, et millal ja kus ma seda inimest olen näinud. Küllab see siis jutu sees tuleb välja, aga tavaliselt muidugi jooksurajal juba on sellised korduvad näod ja tead, kes nad on. Aga nii mõndagi huvitavat näiteks inimest, keda ma enda arvates aastaid olen tunnud, paari nädala eest jooksurajal kuulesin tema eluloo ära, et sisuliselt siis võibolla olekski varem seda teadnud, ei teadnudki ja võibolla tulevikus ka ei oleks teada saanud, aga inimene tahtis rääkida ja mul oli põnev kuulata.
Teatud mõttes sa olid siis seal pihiisa rollis, nii et ega sa ei pääse sellest vaimulikuks olemisest.
Jah, et vähemalt ühel juhul tõepoolest on need jutuajamised isegi nagu päädinud ristimise ja leeritamisega, aga ega või kogudusliikmeks saamisega, aga ega jah, nagu selle mõttega ma küll välja ei lähe, et nüüd ma lähen jooksurajale, ma pean tingimata kellegi ära missioneerima, et pigem ma pean endale tuhka pähe raputama ja ütlema, et tegelikult võiks julgemalt rääkida, julgemalt tunnistada, et aga võibolla siis ma ei ole mitte niivõrd evangelisti rollis, kuivõrd siis pihisa rollis seal jooksurajal.
Jah, nii see on, nagu üks vaimulik kunagi ütles, et temal oli huvitav, et tähelepanek, et ükskõik, kuhu ta läks, siis reisu peal kas bussis või lennukis või kus ta liikus, alati mingil hetkel ka täitsa võõraste inimestega jõudis jutt Jumalani ja ma ütlesin tal, et aga sul on ju noh, ülekantud tähenduses otsa, et kirjutatud, et sa oled vaimulik. Küllab seda teine inimene tajub, aga sinu perest sa rääkisid, nimetasid juba, et lastega koos käid jooksmas. Kes on sinu abikaasa, millal te abiellusite?
Abiellusime 1991. aastal suvel. Abikaasa nimi on Eeda. Pärit on ta Saaremaalt ja Saaremaal me ka juba saate alguses mainitud koorilaagri ajal kohtusime. See oli küll siin põgus kohtumine, aga siis kuna tema õppis Tallinnas rätsepaks ja minul oli just päevakorras abikaasa otsingud. Kuidagi ei tahtnud enam või nagu said aru, et peaks oma elu ikkagi siduma kellegagi ja ta peaks olema kindlasti kristlane, siis tundus Saarema rikkumata piirkonnana ja siin kohtutud kauni tütarlapsega selline väljakutseid pakkuv, nii et siis võtsin nõuks minna kossia ja kõik saigi vanade kommete järgi tehtud ja öeldi jah sõna ja siis sai juba kavandatud. See oli muide küünlapäeval aasta alguses kossias käimine ja suvel olid siis pulmad. Tõsi küll, me väga palju eelnevalt nagu ei tutvunudki teine teisega, et see tutvumine on jäänud siis nagu tagantjärgi rohkem, et olen kuulnud ja ka siin ühes teises saates ühte lugu selles, kuidas vennaste koguduse liikmed sadakond aastat tagasi ja varem abiellusid, et kui Jumal andis sul aru saama, et see on sinu abikaasa, siis mees läks heinakaarel tüdruku juurde, ütles, et sina oled minu abikaasa. Ja enamikel kordadel inimesed elasid õnnelikult elu lõpuni. Kas see nüüd nii lihtne on? Siin on ka mõned kindlasti olulised vead, mida on siis tagantjärgi mõistetud ja aru saadud. Aga oluline muidugi on see, et alustatakse oma elu paludes selleks Jumala õnnistust ja kui me läksime vaimuliku juurde tollase Kuressaare kogudusõpetaja juurde selleks, et siis laulatuses kokku leppida, siis oli tollane vaimulik just hädas, tal oli mitu kogudust sülle kukkunud, kuna üks vaimulik Mart Salume oli Saaremaalt ära läinud ja siis ta, enne kui ta mulle lubaduse andis, võttis ka minult lubaduse, et kas ma olen nõus tulema kohe siia usuteaduse üliõpilasena ka tööle ja sealt siis vastus saate alguses olnud küsimusele, et kuidas nii varakult paari aasta pärast ainult peale õppimist siis tööle sai mindud, ongi see praktiline vajadus tollel ajal ei jätkunud vaimulike. Nüüd pead ikkagi koolid läbi käima ja oma kraadi omandama ja siis sa saad kandideerida kuskile. Aga tollel ajal siis määrati või suunati või kinnitati või paluti, kirikus on ikka nii, et palutakse sul võtta mingid ülesanded endale ja siis sa siis võtad ja kui Jumal siis aitab sind seda koormat kanda. Aga et jutte läheks jälle nüüd tööle ja kutsumusele, siis ilma perekonnata ma ei kujutaks ka seda tööd ette. Teisel poolt jällegi tuleb kindlasti juba praegu ütelda, et kodust on oldud ära liiga palju tänu abikaasale, kes on ääretult pühendunud ja tubli, kes on olnud kogu meie abielu jooksul kodune, pühendunud lastele ja siis seda tänase päevane, kui veel viimane laps on alles esimeses klassis käiv ja praegu, kui tundub, et tema tervis on küllaltki vastuvõtlik kõigile viirustele, ta on vaata, et pool aega olnud rohkem kodus kui koolis, te oleks ka võimalik vanematel mõlemalt täita tööülesandeid, et üks peaks pühenduma ja tema on seda teinud. Ja eks siis selle kaudu on see laste kodune elu olnud selline turvaline ja laste kasvatamise kvaliteet ka parem. Nendel on olnud kodu ja ema ja isa selline vägagi klassikaline perekond, et isa on see, kes käib siis väljas ja ema on see, kes siis lapsi ootab kodus ja süüa teeb ja kõiki majapidamisse töid peamiselt. Tõsi küll, eks ma püüan ka aidata ja ka siin ennast parandada. Aga võib-olla just see abikaasa märkamine ja tema nagu hindamine tahaks ikka rohkem ju öelda talle seda, et sa temast hoolid, kui tegelikult sa seda suudad või jõuad selle ütlemiseni, et olgu siis nüüd öeldud siin ka, et ma väga hoolin ja väga armastan ja väga hindan seda ja ilmselt ise ei oleks küll suutnud sama rolli täita, et niimoodi, eks see ikkagi taandub ka jällegi Jumala suhtele. Juba abielu alguses ka ütlesin seda, et enne kõike on oluline meie ja Jumala suhe ja mitte niivõrd abielu suhe, mis on muidugi oluline mehe ja naise vaheline suhe, aga kui see Jumala suhe on nagu paigas, et siis kui tuleb ette raskuseid, siis sa ei kuku nagu ära, ei pettu teises inimeses suuda tal andeks anda või oodata. Noh, see on natukene nii nagu suures poliitikas räägitakse maade okupeerimisest. Et Eesti okupeeriti teise maailmasõja eel ja järel ja kui seda okupatsiooni oleks tunnustatud, siis poleks ilmselt ka Eesti vabaks saanud. Nii et see paraleel on siis, et kui meid okupeerib patt või okupeerib meile mõne armsa inimese mingisugune meile vastuvõetamatu asi või inimene, siis me ei pea seda tunnustama, aga me peame võib-olla mingi aeg sellega leppima, kuni siis jällegi see maa või inimene saab vabaks sellest, et me nagu ei saa, noh, et me saame ja peame ja võimegi armastada maad ja inimest oma lähedasi. Aga kõik alati ei ole nagu meie käes. Et asjad juhtuvad meis sõltumatta ja siis on küsimus, kas meil on kannatliku meelt oodata nende lahendust. Abielus on oluline, ma arvan, anda vabadust. See on seotud usaldusega ja kõige valusam on abielusuhtes usalduse kuritarvitamine. See ei ole alati nii, et teine seda teeb, vaid mõnikord sa teed seda ise. Ja see on see koht, kus sa pead kindlasti peeglisse vaatama jah, et tänu siis Jumalale me võime küll seda tunnistada, et meil mingid sellised suuremaid probleeme ei ole olnud, aga alati see abielu mehe, naise ja laste ja pere suhted ei ole kunagi kindlasti ideaalsed. Et siin on ka igapäevast meeleparanduse ruumi. No räägitakse, et isegi lill kuiveb ära, kui sa temale tähelepanu ei pööra, rääkimata siis inimesest. Inimene, tulles tagasi jälle seda tõdemuse juurde, vajab armastust.
Seda sama armastust on teie peres olnud väga mitmel rindel. Või õieti on see armastus täitnudki kogu teie elu, nagu sa ütled, Jumala abiga on teil olnud üks harmooniline abielu, kui palju teil lapsi on.
Seda ei olegi veel mainitud, jah, et see meil on üsna suur pere, meil on 7 last, kõige vanem 23-aastane ja kõige noorem on 7-aastane, 8 juba, nii et isa läheb alati segamini. Ära klassidest küsima, enam vähem tean, kus küll kõik käivad, aga kuna need muutuvad kogu aeg, nii et päris nii ei ole, et iga kooli klassis oleks üks laps, aga kui need ritta panna, siis ikka pooltesse annab välja. Vanemad lapsed on siis Tartus, 2 tükki Tartu ülikoolis, vanemad tütred, 3. tütar Tartu meditsiinikõrgkoolis, 4. tütar õpib Kuressaare ametikoolis ja vanem poeg lõpetab Kuressaares põhikooli ja nooremad on siis 3. ja 1. klassis vastavalt.
Aga puudutame veel põgusalt ka sinu ja koguduse suhet. Kuna sa oled koguduse töös, ihu ja hingega igatepidi sees, siis see on ühtlasi sinu töö, aga küsiks enne, et mida tähendab olla sinu jaoks koguduse liige?
Ma olen ka selle peale mõelnud, mida tähendab olla koguduse liige. Küllap see on päris sarnane sellega, mida tähendab olla üldse ka kristlane, risti inimene. Ma ei ole päris nõus selle arvamusega, et kristlane saaks olla lahus kogudusest või koguduse liikmest, sest üksikuid kristlasi ei ole ikkagi loodud, igal kristlasel peab olema oma vaimulik osaduskond. Nüüd on küsimus, kas see vaimulik osaduskond on ka osa kogudusest. Ma pean seda väga oluliseks. Kristus ise on oma koguduse seadnud, on kutsunud oma jüngrid, apostlid, edasi sealt koguduse vanemad, preestrid, õpetajad, piiskopid. Et see on üks võimalus ennast seada kirikus oleva ja kirikusse koondunud, kogudusse koondunud, väga rikkaliku kristliku pärandi ja selle kandjate ette. Olgu nad siis vaimulikud isad või emad või olgu nad siis juba autoriteedid, kelle kirju või kirjutisi või jutlusi siis loetakse või kuulatakse. Tänapäeval on siis ka see kuulamise võimalus juba olemas. Ja selles mõttes tänapäeval on ju koguduseks olemine, noh, ma ei tea, kas lihtsam või raskem, lihtsam selles mõttes, et see maailm on nagu väiksem või sa saad erinevate meediavahendite kaudu palju laiema pildi, kui sa oleks ainult elaksid näiteks 100 aastat tagasi ühes talus ja sa käiksid oma kodukirikus, kuulaksid ainult oma pastorit. Ma olen mõelnud, et kui ma olen ise koguduse õpetaja, ma olin veel mitmed aastat elades Saaremaal Tallinnas pühaimu koguduse liigega, siis ma võtsin ennast ikkagi, tõin oma nii-öelda andmed üle Saaremaale ja püha koguduse liige olen ise. Kusjuures püha koguduses olema ainult hooldaja õpetaja, et ma päris nagu õpetajaks olen valitud 1998. aastal esimest korda peale teist maailmasõda, siis kogudus valis õpetaja Kuressaares, nii et ma isegi ei ole liige koguduses, kus ma olen õpetaja, aga hooldaja, hoolduskoguduses olen ma küll sellele kogudusele kindlasti ei ole küsimus hooldajas, vaid päris oma õpetajas, sest siis nii kahte kogudust olen teeninud siin. Pika aega lisaks siis algusaastatel ka Mustjala kogudus. Peale üleeelmise vaimuliku Saaremaalt lahkumist tuli alustada siis tööd ka Kuressaares ja Mustjala jäi siis teiste Saaremaa vaimulike teenida.
üks küsimus, mis on mul veel keelel enne, kui me lõpetame. Kristliku koguduse üheks keskpunktiks öeldakse, et on armulaud. Kuidas on sinul, kui sa pühitsed armulauda, kui sa ise saad sellest osa? Mida tähendab sinu jaoks see, missugused on sinu kogemused?
Mina muidugi olen nagu kahes rollis või kahes positsioonis. Et ühelt poolt ma olen see, kes, nagu ma ütlesin, vaimulik on nagu Jumala armu vahendaja. No mõni ütleb, et meil ei ole mingit vahendajat vaja, et Jumal arm puudutab meid vahetult ja otseselt. No evangeelses kirikus ei olegi vahet vaimuliku ja koguduse liikme vahel. Selles mõttes, et üks on rohkem kui teine. Vahe on ainult ametites. Kogudus on kutsunud või usaldanud konkreetsele inimesele selle ameti ja sellega ametiga seoses on ka antud siis vaimulikule õigus läbi viia pühi talitusi, meie kirikus nimetatakse ristimist ja armulauda sakramentideks neid talitada. Ja see tähendabki siis Jumala armu vahendaja rolli selles mõttes, et sa oled nagu sulane. Öeldakse ka Jumala sulane või Jumala teener, kui mitte Jumala ori lausa. Et sa oled see, kelle kaudu Jumal oma armu vahendab. Ja ühelt poolt ma Jumala poolt antud meelevallaga, mis on antud siis piiskopi kätte peale panemise teel koguduse vaimulikule, õpetajale või preestrile või pastorile. Mul on see õigus seda teha, ma teen seda suure kartusega, nii nagu Luther meenutan, suutis vaevu seda teha oma esimest armulaadu pühit seda suure pühaduse tunde tõttu. Ja teiselt poolt ma saan ka ise sellest osa, kas siis lähen armulauale või pühid seda armulauda vaimulikena, mul on tavas ka abiõpetaja abis, siis me jagame ka teine teisele seda. Ma olen nagu nii vastuvõtja kui ka jagaja ise kahes rollis. Aga mina muidugi tajun ja näen seda võib-olla ka selle vaatenurga alt, kus tavaline kogudusliige seda ei näe ja ma ei ole seda isegi kordagi kasutanud seda näidet, aga olgu see siis nüüd välja toodud siin, et kui altari peal on tavaliselt krutsifiks, kus on kujutatud ristile löödud õnnistegijat, see on tavaliselt iga kiriku altari peal, siis altari peal, jällegi evangeelses kirikus altari mõte on just armulava pühitsemise laud ja see karikas, milles on siis vein, selles karika veinis peegeldub, näiteks meie kirikus peegeldub altari krutsifiks ja Kristus peegeldub selle armulaua veini peal, selle pinnal. Ma näen seda alati siis, kui ma seda pühitsen ja sellega ma ka reaalselt näen selles veinis Kristuse verd, Kristuse ihu, et kuna ta nii reaalselt ongi peegeldumas seal minu silmades on füüsiliselt toimub. Seda ei näe mitte keegi teine. Aga kuna ta on täpselt selle risti ees, siis ma näen seda, sest karika põhi on tume ja see peegeldub seal. Ja seda enam siis ma tajun seda, et millises rollis ma olen, millist armu ma vahendan. Aga eks inimesed, kes armulaule tulevad, nemad tajuvad seda nagu igaüks väga isiklikult, et see on midagi, mida isegi ei sobi kõrvalt pildistada. Noh, ikka püütakse mõnikord, keegi püüab pilti teha või niimoodi, et see võib-olla ei ole väga kohane. See on selline väga isiklik ja puudutab just meie Jumala suhet, sest Jumal kasvatab meis, julgustab meid oma sõna ja armu vahendite läbi. Jumala sõna ja armulaud on kindlasti see, mille läbi Jumal meil oma armu kingib.
Suur tänu sulle, Antti Toplaan, Kuressaare Laurentiuse koguduse õpetaja ja pühakoguduse õpetaja. Sa oled Jumala püha selles mõttes, et inimene, kes on pühendanud, pühitsetud Jumalale, sa oled suure pere isa. Sul on veel mitmeidki ameteid, neist me täna kõigist ei jõudnud rääkida, aga aga sinust kiirgab välja sellist Jumala armastust ja Jumala headust. Aitäh, et sa tulid täna saatesse. Ole õnnistatud sina ja sinu pere, kes te kõik teenite Jumalat. Ole õnnistatud sina kuulaja. Teisel pool lauda oli täna Ester Naagel. Sinu valikul, Antti, jääb meie saadet lõpetama Timo Lige laul Ma tahan elada nii.
Olen mõtelnud sellel, mis jääb maha must siia. Kui kord olen ma seal, kuhu kuulume kõik, kuhu oleme teel, kus kaotusest saanud võit, millised on need sõnad, mis maha jäävad must siia. Kas püsima jäävad teod, on need halvad või head, mis külvanud olen ma, kas seda lõigata saan? Valges riietes, kuuldes sõnu südamest, kõik on hästi läheme, valmis pandud sinule, kaunid eluasemed. Ma tahan elada, käies jälgedest, mida mööda läinud Jeesus oma eludeel, jättes mulle valguse, andes uue alguse, ta mu päästja kuningas, talle tahan elada. Ma tahan elada. Olen mõtelnud sellel, mis jääb maha must siia. Kui kord olen ma seal, kuhu kuulume kõik, kuhu oleme teel, kus kaotusest saanud võit, millised on need sõnad, mis maha jäävad must siia. Kas püsima jäävad teod, on need halvad või head, mis külvanud olen ma. Kas seda lõigata saan? Ma tahan elada nii, et julgena seista isa ees. Võiksin valges riietes, kuuldes sõnu südamest. Kõik on hästi läheme, valmis pandud sinne, kaunid eluasemed. Ma tahan elada käies jälgedest, mida mööda läinud Jeesus oma elu. Jättes mulle valguse, andes uue alguse, ta mu päästja kuningas, talle tahan elada. Ma tahan elada nii, et julgena seista isa ees. Võiksin valges riietes, kuuldes sõnu südamest, kõik on hästi läheme, valmis pandud sinule, kaunid eluasemed. Ma tahan elada käies jälgedest, mida mööda läinud. Jeesus oma elu teel, jättes mulle valguse, andes uue alguse, ta mu päästja kuningas, talle tahan elada, ma tahan elada nii. Ma tahan elada nii.
Külalise stuudio.